Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը արդյոք ռուսաստանցի դիվանագետը զբաղված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների նոր հանդիպում կազմակերպելու գործով դեկտեմբերյան տապալված բանակցությունների փոխարեն։ Նոր մեղադրյալներ Վարդենիսի զորանոցում տեղի ունեցած հրդեհի գործով այժմ քննիչների ուշադրության կենտրոնում է Վաշտի հրամանատարը։ Թուրքիայում և Սիրիայում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել, հատելով 20,000-ի շեմ։ Այս ֆոնին Թուրքիայում քննարկում են արդյոք համապետական ընտրությունները կանցկացվեն, ինչպես նախատեսվել էր մայիսի 14-ին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, հաղորդում է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը։ Քննարկվել է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները նորմալացնելու խնդիրը, ռուսական կողմից շեշտադրվել է աշխատանքները շուտափույթ վերականգնելու կարևորությունը, իրականացնելու համար բարձր մակարդակի եռակողմ համաձայնությունները, ներառյալ տարածաշրջանում բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական կապերի ապաշրջափակումը, Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագրի պարամետրերի համաձայնեցումը, ինչպես նաև հասարակական գործիչների, փորձագետների և խորհրդարանականների երկխոսության առաջ մղումը, հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը Լավրով Միրզոյան հեռախոսազրույցի մասին։ Արարատ Միրզոյանը նախորդին Երևանում ընդունել էր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու հարցերով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևին։ Միրզոյանը նշել է, որ Ադրբեջանը Հայաստանական կողմի սադրանքները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկարտումները և ռազմատենչ հռետորաբանությունը խոչընդոտում են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Խովաևը հանդիպել էր նաև Հայաստանի վարչապետին և անվտանգության խորհրդի քարտուղարին մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը երեք հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնայի հետ, Ուկրաինայից և Իրանից բացի նրանք նաև քննարկել են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև իրավիճակը։ Փետրվարի 9-ին հեռախոսազրույց են ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը և ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը։ Բայրամովն ասել է, որ Լաչինի ճանապարհի բողոքի ակցիան օրինական է, անհրաժեշտ է կատարել նրանց պահանջները։ Այսօր առավոտից Ուկրաինան հրետակոծվել է ռուսական ուժերի կողմից, Կիևը հաղորդում է, որ Ուկրաինայի վրա տասնյակ թևավոր հրթիռներ են արձակվել, հետևանքները ճշգրտվում են։ Պենտագոնում փետրվարի 9-ին կայացել է ԱՄՆ-ի և Վրաստանի պաշտպանության նախարարներ Լոյդ Օստինի և Ջուան Շեր Բուրչուլաձեի հանդիպումը։ Ըստ Պենտագոնի պաշտոնական էջում տեղադրված հաղորդագրության, Օստինն ասել է, որ հանդիպմանը հաստատվել է Վրաստանին օգնություն ցուցաբերելու գրաֆիկը, որպեսզի Վրաստանը կարողանա ավելի հեշտությամբ ձեռք բերել ռազմական կարևոր միջոցներ։ Երկրաշարժի հետևանքով Թուրքիայում և Սիրիայում տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը անցել է 21,000-ը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին։ Նախորդին Երևան ժամանեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերով Ռուսաստանի հատուկ բանակնաց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում Ռուսաստանը ներկայացնող Իգոր Խովաևը ռուսաստանցի դիվանագետի Երևանյան հանդիպումներին հետևել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Արդյոք Մոսկվան Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպում է փորձում կազմակերպել կամ հայ-ադրբեջանական կարգավորման նոր առաջարկներ է ներկայացրել։ Պաշտոնական Երևանը փակագծեր չի բացում։ Նախորդին Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը առանց հստակ մանրամասների հայտնել էր Մոսկվան քննարկում է երեք արտգործնախարարների մասնակցությամբ հանդիպման հարցը։ Դեկտեմբերյան մեկ այդպիսի հանդիպման Լաչինի միջանցքը փակ լինելու պատճառաբանությամբ հայկական կողմը չմասնակցեց։ Հայաստանցի պաշտոնյաների հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևի վերջին երկու օրերի հանդիպումների մասին միայն պաշտոնական հաղորդագրություններ են եղել, որտեղ այս հարցերի պատասխանը չկա։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանն ասաց.
Դեկտեմբերին կոնկրետ իրավիճակ է ստեղծվել, և ինչ-որ առումով այդ իրավիճակը շարունակվում է մինչև օրս, բայց ինչ-որ առումով էլ փոխվում է, թե ինչ-որ որոշակի տեսանելի դաշտում, թե ոչ այդքան տեսանելի դաշտում, կարծեմ արտգործնախարարությունից մեկնաբանել էին, որ նման բան հնարավոր է, բայց թե երբ, ինչ պայմաններում, դա արդեն այլ հարց է, որը կախված կլինի բազմաթիվ նյուանսներից, որոնց մանրամասների մեջ ես հիմա չեմ կարող մտնել։
Խովաևն այսօր հանդիպել է արտգործնախարար Միրզոյանին, Հայաստանի արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ մտքեր փոխանակել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ ադրբեջանական կողմի սադրանքները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ նկրտումներն ու ռազմատենչ ռետորաբանությունը խոչընդոտում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Ռուս դիվանագետին երեք նաև վարչապետ Փաշինյանն էր ընդունել։ Անդրադարձել էին Լաչինի միջանցքի շրջափակմանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման թեմայի։
Վարդենիսի ազատ գյուղում 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլացրել դեհից անցել է ավելի քան 3 շաբաթ, գործի քննությունը շարունակվում է, երեք հայտնի դարձավ, որ վաշտի հրամանատարի համար, որին մեղադրում են ենթակաների համար պատշաճ հակահարդեհային միջոցներ չապահովելու մեջ, որպես կալանք է ընտրվել չբացակայելու մասին ստորագրությունը, թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
15 զինծառայողների կյանք խլացրդեհի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս մեկ զինվորականի՝ Զորամասի Վաշտի հրամանատար Գոր Մարկարյանին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնյական անփութության համար։ Զինվորականի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բացակայելու արգելքը։ Վաշտի հրամանատարը զդատախազության չի կատարել իր պարտականությունները, չի ապահովել Վաշտին հակահրդեհային պաշտպանության միջոցներով, ինչի հետևանքով անզգուշությամբ առաջացրել է մարդկանց մահ։ Ավելի վաղ այս գործով մեղադրանքներ էին առաջադրվել ևս 3 զինվորականի՝ կալանավորված Զորամասի հրամանատարի տեղակալ Գոր Աղաբեկյանը և Զորամասի կոմունալ շահագործման ծառայության հակահարդեհային պաշտպանության ծառայության պետը նույնպես մեղադրվում են պաշտոնյական անփութության համար։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, կրակի վրա բենզին լցրած Վաշտի կապիտան Եղիշե Հակոբյանը, որը դեռ հիվանդանոցում է, մեղադրվում է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակի փոխանցմամբ կապիտանը, օգտվելով իր իրավունքից, հրաժարվում է ցուցմունք տալ։
Դեռևս չի հարցաքննվել, նա օգտվում է իր դատավարական իրավունքից հարմար պահին, երբ որ ինքը ցանկություն ունենա ցուցմունք տալու այդ գործընթացը քնչական անպայման իրականացվի։
Մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի փաստաբանը միջդեռ հակադարձում է, իր պաշտպանյալը չի հրաժարվում ցուցմունքից, այսօր էլ հանդիպել է նրան և կապիտանը շատ է ուզում խոսել։ Դա բխում է նաև իր շահերից, պարզապես դեմքի այրվածքները թույլ չեն տալիս։ Փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանի փոխանցմամբ ամենայն հավանականությամբ հաջորդ շաբաթ Եղիշե Հակոբյանը ցուցմունք կտա։
Քնչական կոմիտեն ըստ իրավիճին ապատերկատվություն ակտվել է տարումով, ինքը պատրաստ է եւ ինքը երբեւե չի հրաժարվել ցուցմունք տալու։ Պարզապես վերջերով է ամբողջությամբ պատված դեմքը, շատ դժվարությամբ է խոսում, դեմքի ամբողջ մակերեսը այրված է։
Ընդունում է արդյոք Եղիշե Հակոբյանը իրեն ներկայացված մեղադրանքը, ըստ որի խախտել է վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները։ Փաստաբանի փոխանցմամբ մեղադրանքի վերաբերյալ իր պաշտպանյալը դիրքորոշում չի հայտնել։ Ողբերգական դեպքի հետ կապված մանրամասներ Հովսեփ Սարգսյանը հրաժարվեց ներկայացնել, միայն վստահեցրեց. Եղիշե Հակոբյանը Վաշտի զինծառայողների հետ որևէ միջանձնային խնդիր չի ունեցել։ Կապիտանի հետ կոնֆլիկտի մասին ակնարկել էր ծնողներից մեկը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը տարիներ տևած դադարից հետո կրկին հիշել է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գոյության մասին, նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնելով դատարան։ Խնդիրը, սակայն, այն է, որ եթե անգամ նախկին նախարարին կալանավորելու որոշումը կայացվի, դա արվելու է հեռակակարգով, Վիգեն Սարգսյանն արդեն մի քանի տարի է ինչ Հայաստանում չէ։ Ավելին, նրա դեմ քրեական գործը հարուցվել էր դեռ 2019-ի սեպտեմբերին, անցած 3.5 տարիներին, սակայն Վիգեն Սարգսյանի գործով ակտիվ քնչական միջոցառումներ էր, ըստ ամենայնի չէին իրականացվել, ինչև Վիգեն Սարգսյանի գործը ակտիվացել միայն նոր գլխավոր դատախազի նշանակումից հետո փորձել է պարզել նաև Բուլղադարյանը։
Քնչական կոմիտեն դիմել է դատարան պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին կալանավորելու միջնորդությամբ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ դիմել է ոստիկանություն Սարգսյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու համար։ 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակը գլխավորած Սարգսյանը մեղադրվում է իր լիազորություններից դուրս գործողություններ կատարելու համար։ Իրավապահները պնդում են, որ պաշտպանության նախարարությունը 2 տարի ղեկավարած Սարգսյանը հանձնարարել է Երևանյան նորակառույցում բնակ կարաններ տալ 26 զինվորականի և 3 քաղաքացիականի, 2018 թվականին բնակարան են ստացել նրանք, որոնց տվյալները հերթացուցակներում չեն եղել կամ էլ նրանք, որոնց բնակարան ստանալու հերթը դեռ չէր հասել։
Այդ 26-ի մասով նույնիսկ հանձնաժողովը որևէ քննարկում, բնակարանային գործի զնություն, ուսումնասիրություն չի կատարել, որպեսզի պարզի պարտավորություն ի դեպ հանձնաժողովն ունեցել է, բայց նման իրավիճակում հաշվառելով նախարարի հանձնարարականը նույնիսկ որևէ միջոց չեն ձեռնարկել պարզելու արդյոք ճապոնիշների կառավարությամբ սահմանափակիչ հերթություն պատասխանում են արդյոք դրանք թե ոչ։
Դատախազ Արման Նշանյանի փոխանցմամբ Վիգեն Սարգսյանի որոշման հետևանքով տարիներով իրենց հերթին սպասող մարդիկ չեն ստացել իրենց հասանելիք բնակարանը։
Կախվել է կառավարության որոշումը։
Այսինքն միայն ներառել է առաջնագծում ծառայողներին։
Առաջնահերթություն է տար այդ ծառայողներին, բայց բնակարան ստացածների մեջ նաև կան այդպիսի ծառայողներ, որ նույնիսկ այդ առաջնահերթությամբ չեն ստացել բնակարաններ։
Ինքը նախկին նախարարը հերքում է իրավապահների պնդումներն ու հայտարարում, սա քաղաքական հետապնդում է։
Այդ 26 բնակարանների բաշխման գործառույթը, որն իր պաշտոնական բոլոր լիազորություններից երևի թե ամենաաննշանն էր իր ծավալով ու հանրային կարևորության առումով, իրականացվել է օրենքի պահանջին համապատասխան, հիմք ընդունելով բնակարան ստացողների անցած մարտական ուղին ու վաստակը։
Facebook-ի իրեջում գրել է Սարգսյանը, ընդգծելով իրավապահները գիտեն իր գտնվելու վայրը և կարող էին կապ հաստատել չխախտելով իր իրավունքները։ Դատախազը հակադարձելով ընդգծում է գործինյութերում նրա գտնվելու մասին տվյալներ չկան։ Սարգսյանը երկրից բացակայում է 2019 թվականից, երբ հարուցվել է այս գործը։
Եվ քրքին Հայաստանի շորջ ծավալվող զարգացումների մասին, ինչ է փորձում ստանալ Ադրբեջանն արգելափակելով Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող ճանապարհն, արդյոք Հայաստանը պետք է բանակցի Ադրբեջանի հետ Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման հարցի շուրջ։ Այս թեմաների մասին Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մենք այսօր հանրահեշտություն ունենք, կարծում եմ, նոր պայմանագրային բազայի, որը կապահովի այս հրադադարի ռեժիմը։ Եվ խոսքը այստեղ առաջին հերթին, կարծում եմ, պետք է գնա որպես ամենարդիական խնդիր այսօր հաշվի առնելով Արցախում առկա մարդասիրական ճգնաժամը և Լաչինի միջանցքի և Մեղրիի ճանապարհի մասին։ Մեր քաղաքականությունը կարծես թե միշտ միտված էր նրան, որ մենք համաձայն չենք զուգահեռ անցկացնել երկու դրույթների միջև, քանի որ Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը շատ ավելի բարձր է, բայց այսօր միտումը այնպիսին է, որ եթե մենք ուշացնենք այդ երկու դրույթների վերանայումը, կունենանք մի իրավիճակ, երբ արդեն Ադրբեջանը, միգուցե նույնիսկ այսօր Ադրբեջանը համաձայն չի լինելու նույնականացնել երկու ճանապարհների ռեժիմը, այն պատճառով, որ Լաչինի միջանցքում գործող ռեժիմը ունի ժամկետ, իսկ Մեղրիի ճանապարհի վերաբերյալ պարտավորությունները չունեն ժամկետ, և այսօր շատ կարևոր է, կարծում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, իսկ ինչու Ադրբեջանին ավելի ձեռնտու է, որ Մեղրիի ճանապարհը վերահսկվի Ռուսաստանի կողմից, այլ ոչ թե Հայաստանի։ Այդ ինչով է Ռուսաստանը այդքան հաճելի որպես վերահսկող ճանապարհի Ադրբեջանի համար։
Հետևաբար Երևան այս հարցով պիտի գնա ինչ-որ լուծման։
Այո, ես կարծում եմ, որ դրա համար առաջարկվում են մի քանի հարթակներ։ Առաջին հերթին դա անմիջական հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, որոնք կազմակերպելու կամ ուղղակի տարածք տրամադրելու պատրաստականությունը Վրաստանն է արտահայտում, և ի վերջո կա եվրոպական հարթակը, որտեղ այդ հարցը նաև ստեղծելու նոր պայմանագրային բազա, նույնիսկ մինչև խաղաղության պայմանագիր, բավականին արագ սեղ ժամկետներում հրադադարի պահպանման ռեժիմի։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին. Փետրվարի 6-ին Թուրքիայի հարավային և Սիրիայի հյուսիսարևմտյան շրջաններում տեղի ունեցած երկրաշարժի զոհերի թիվը շարունակում է աճել։ Թուրքական իշխանությունների հրապարակած վերջին տեղեկատվության համաձայն զոհերի թիվը գերազանցել է 18,000-ը։ 1999 թվականից ի վեր Թուրքիայի տարածքում տեղի ունեցած ամենաուժգին այս երկրաշարժի ֆոնին ակնհայտորեն սրվել է նաև ներքաղաքական իրավիճակը, դա թերևս օրինաչափ է։ Ընդամենը 3 ամսից այդ երկրում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություն ներեն, որոնք դեռ մինչև երկրաշարժը շատ փորձագետներ վճռորոշ էին որակում նախև առաջ նախագահ Էրդողանի քաղաքական ճակատագրի համար։ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Երկու շաբթի օրը Թուրքիայի հարավարևելքում և Սիրիայի հյուսիսում տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի զոհերի թիվը մոտենում է 22,000-ին։ Զոհերի մեծ մասը առավոտյան ժամի տվյալներով մոտ 18,500-ը Թուրքիայում է գրանցվել։ Հարևան Սիրիայում զոհերի թիվը հասել է 3,300-ի։ Երկու երկրներում վիրավորների թիվը գերազանցում է 80,000-ը։ ՄԱԿ-ը նախազգուշացնում է աղետի իրական ծավալները դեռ հայտնի չեն։ Աղետի գոտիներում հազարավոր շենքեր ավերակների են վերածվել։ Տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ մնացել են անօթևան, ցրտաշունչ 4-րդ գիշերն անցկացնելով ինքնաշեն վրաններում։ Փրկարները շարունակում են փլատակներում մարդկանց որոնել, ողջ մնացածներին գտնելու հույսը սակայն մարում է ժամ առ ժամ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն այսօր ավերիչ երկրաշարժից 4 օր անց առաջին անգամ այցելել է աղետի գոտի Հալեբ։ Սիրիայի նախագահական գրասենյակի փոխանցման Բաշար Ասադը կնոջ ուղեկցությամբ ժամանել է Հալեբի համասարանական հիվանդանոց ակցելու երկրաշարժի հետևանքով տուժածներին, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ավելի քան տասնամյա պատերազմի հետևանքով մասնատված երկիր առաջին միջազգային օգնությունը նախորդին է հասել։ 4 օր է պահանջվել, որպեսզի ՄԱԿ-ի շարասյունը կարողանա հատել թուրք-սիրական սահմանը։
The first United Nations convoy crossed into northern Syria through the Bab al-Lawa crossing. It included 6 trucks carrying shelter and
հրատապօգնությունը մինչ այդ Սիրիա չի հասել, ինչպես տարբեր զինյախմբավորումների կողմից ստեղծված լոգիստիկ խոչընդոտների, այնպես էլ Սիրիայի դեմ արեմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը անցած գիշեր հայտարարեց Սիրիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները 6 ամսով չեղարկելու մասին, ինչը թույլ կտա դրամական փոխանցումներ իրականացնել և օգնություն հասցնել երկրաշարժից տուժած երկիր։
Ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև շարունակվում են։ Այսօրվա առավոտյան ռուսական զորքերը նոր հրթիռային հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարածքին, օդային տագնապեր հայտարարվել երկրի գրեթե ողջ տարածքում։ Ուշագրավի դեպ, որ ուկրաինական կողմը պնդում է, թե Սև ծովից արձակված առնվազն 2 ռուսական հրթիռ թիրախները խոցելուց առաջ հատել են հարևան պետությունների Մոլդովայի և ՆԱՏՕ-ի անդամ Ռումինիայի օդային սահմանները։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի բոլոր շրջաներում օդային տագնապ է այսօր հայտարարված։ Ուկրաինական ռադվամիջոցները հայտնում են, որ պայթյունների ձայներ են լսվում Կիևում, Խարկովում, Օդեսայում, Պոլտավայում։ Մի շարք քաղաքներ նորից հոսանքազրկվել են հնարավոր հարվածների դեպքում էլեկտրացանցերի վնասը մեղմելու համար։ Գիշերը Զապարոժիայի և Խերսոնի մարզերը արդեն կրակի տակ էին։ Խարկովի մարզում մասնավորապես 10 հարված է հասցվել կրիտիկական ենթակառուցվածքներին։ Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են գնդակոծել ուկրաինական քաղաքներն ու էներգետիկ համագարկը, Ուկրաինայի իշխանություններն այսօր պաշտոնապես F-16 գործանիշներ են խնդրել Նիդերլանդներից։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարար Կայսա Օլոնգրենը հայտնել է, որ Կիևը համապատասխան դիմում է ներկայացրել, հավելելով.
Ja, der is inderdaad door Oekraïne verzocht om ook met straaljagers te helpen. En
մենք պետք է քննարկենք F-16-երի հարցը ամերիկացիների եւ այլ դաշնակիցների հետ։ Եվ պետք է անկեղծ ասել, հետևանքների մասին պետք է լրջորեն մտածել, սա չի կարող մեկ գիշերվա մեջ լինել։
Over F-16 is dat niet iets wat je van de een op de andere dag.
Ամերիկյան F-16 գործանիշները Ուկրաինային փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ Միացյալ Նահանգների համաձայնությունը։ Այդուամենայնիվ Նիդերլանդների նախարարը չի բացառել, որ ապագայում Ուկրաինան օգտագործի F-16-ը, թեկուզ միայն այն պատճառով, որ Կիևը այլևս չի կարող ռուսական կործանիշներ գնել։ Հունվարին ՆԱՏՕ անդամ պետությունները համաձայնել են Ուկրաինային դրամադրել գերարդիական տանկեր, նրանց մի մասը Ուկրաինա կհասնի արդեն առաջիկա օրերին։ Կիևը սակայն ավելին է սպասում դաշնակիցներից, հայտարարելով, թե ռուսներին հաղթելու համար անհրաժեշտ են նաև կործանիշներ ու ավելի հեռահար հրթիռներ։ Ու մինչ Ուկրաինայի իշխանությունները նոր զենք են սպասում, ռուսական բանակը առաջ է գնում։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունների ամենամյա
ամփոփագրում այսօր գրում է, որ փետրվարի 7-ից ռուսական ուժերը ամենայն հավանականությամբ մարտավարական հաջողություններ են գրանցել երկու առանցքային ուղություններում՝ Դոնեցկի մարզի Բախմուտի մոտ եւ Զապարոժիայի մարզի Ուգլեդար քաղաքի մոտ։ Կատաղի մարտերը ճակատում շարունակվում են եւ բրիտանացի հետախույզների տվյալներով ռուսական ստորաբաժանումները մեծ կորուստներ են կրում, հատկապես Ուգլեդարի մոտ, ինչը հաստատում են նաեւ ռուսական աղբյուրները։
Այս ժամին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։